Prezident Peter Pellegrini sa s tureckým náprotivkom v Ankare rozprával o obrane aj energetike. Na Mariánsku horu doľavu, čo dnes putovali seniori z celého Slovenska. Spojené štáty opäť útočili na Irán. Iránske revolučné gardy odpovedali útokmi na americké základne v Kuvajte a Bahrajne.
Počúvate Infolumen.
Aj vo štvrtok 9. júla vítajte od 17.30 pri Infolumene. Dnes s Jánom Maľom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini diskutoval s tureckou hlavou štátu Recepom Tayyipom Erdoganom na bilaterálnom stretnutí v Ankare, a to o obrane, ekonomike aj energetike. Stretnutie sa konalo na okraj samitu NATO. Peter Pellegrini to pre médiá povedal v lietadle počas cesty domov. Potvrdil tiež, že lídri krajín NATO dostali od Erdoána ako dar revolvery.
Pán prezident Erdogan vyjadril nejaké presvedčenie, že by sme mali urobiť všetko preto, aby sme v tomto roku alebo v nasledujúcom dosiahli úroveň až 5 miliárd eur vzájomného obchodu medzi našimi krajinami. Dotkli sme sa oblastí, v ktorých samozrejme vieme spolupracovať, a hovorili sme veľa o energetike. Na úvod som tureckému prezidentovi veľmi pekne poďakoval za promptnú a rýchlu reakciu v čase, keď Slovensko malo problém s dodávkami plynu, ktoré boli pozastavené zo strany Ukrajiny, kde prezident Erdogan a ich prepravný systém Turkish Stream okamžite reagovali navýšením svojich kapacít a vytvorili tak alternatívne trasy na dovoz plynu do Slovenskej republiky.
Peter Pellegrini informoval prezidenta Erdoána, že Slovensko sa po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach stane svetovým lídrom v produkcii jadrovej energie v rámci svojho energetického mixu. Podiel jadrovej energie sa blíži k 70%. Požiadal ho, aby Turecko vytvorilo priestor pre slovenskú štátnu spoločnosť Javis, ktorá by sa mohla zúčastniť na súťaži o vybudovanie úložiska jadrového odpadu v Turecku. Zároveň podotkol, že turecká strana prisľúbila, že urobí všetko preto, aby sme mohli slovenské spoločnosti do tendra zapojiť. Prezident Pellegrini súčasne potvrdil slová britského premiéra Keira Starmera, že lídri krajín aliancie dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko. Poslanec Národnej rady Michal Bartek sa musí ospravedlniť skupine policajtov okolo Jána Čurilu, ako aj ich advokátovi Petrovi Kubinovi za svoje výroky voči ním. Dnes o tom rozhodol okresný súd Trenčín. Vyplýva to z vyjadrenia, ktoré poslanec Bartek zverejnil vo videu na sociálnej sieti. Na prípad upozornil denník SME. Bartek podľa svojich slov rozhodnutie súdu rešpektuje, avšak plánuje sa voči nemu odvolať.
Práve som sa vrátil z okresného súdu v Novom meste nad Váhom, kde bol vyrieknutý prvostupňový rozsudok, ktorý je neprávoplatný, rešpektujem ho, a už teraz môžeme konštatovať, že Čurilovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby rozpadla ako domček z kariet. Veď súd im zo stola zhodil niekoľko tisícové odškodné, ktoré odo mňa chceli vymáhať. A v tej časti, kde im súd dal zapravdu, som pripravený odvolať sa na krajský súd a obhajovať spoločne aj s mojou právnou zástupkyňou moje meno.
Advokát Kubina na sociálnej sieti ozrejmil, že v časti výroku rozsudku, ktorým súd zamietol ich návrh na priznanie peňažnej náhrady nemajetkovej újmy, nesúhlasia, preto sa v tejto časti voči rozsudku odvolávajú. Podľa denníka SME súd Bartekovi nariadil ospravedlniť sa za svoje výroky z novembra minulého roka, v ktorých tvrdil, že si skupina policajtov na Bratislavskom mestskom súde vybavovala rozsudok. Ospravedlniť sa má formou videa na sociálnej sieti. Policajti ako aj advokát Kubina žiadali, aby poslanec každému z nich zaplatil odškodné vo výške 12 000 eur. Tomuto návrhu však súd nevyhovel. V jesenných samosprávnych voľbách budú dominovať kandidáti, ktorí sa budú uchádzať o priazeň voličov ako nezávislí. Myslí si to predseda vlády Robert Fico, ktorý zároveň mieni, že výsledky v komunálnych voľbách nebudú mať vplyv na to, ako sa rozdajú karty v budúcoročných voľbách do Národnej rady.
Myslím si, že opäť víťazom komunálnych volieb budú nezávislí kandidáti, pretože ľudia ich poznajú. Ľuďom je jedno, či človek, ktorého si vážia, či je zo Smeru, z KDH. Oni chcú toho človeka preto, lebo o ňom vedia, že je taký, aký, a že bude niečo konkrétne robiť.
Myslí si tiež, že samospráva bude potrebovať do budúcnosti reformu, ktorá bude pamätať na súčasný problém malých obcí a ponúkne efektívnejší a zdieľaný systém služieb samospráv.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini sa do štátom zabezpečenej vily zatiaľ sťahovať nechce. Novinárom to povedal v reakcii na otázku na tlačovej konferencii v lietadle počas cesty zo samitu NATO v tureckej Ankare. Dôvodom je spoločenská situácia. Presťahovanie sa by občania podľa neho neprijali. Kancelária prezidenta by však priestory využiť vedela. Mohla by v nich usporadúvať neformálne stretnutia lídrov. Šéf rezortu diplomácie Juraj Blanár odcestuje do Talianska, kde sa zajtra zúčastní na ministerskom zasadnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu v Ríme. Rokovania sa zamerajú na ďalší postup v procese rozširovania Európskej únie o štáty Západného Balkánu, ako aj na posilňovanie strategickej autonómie Európy. Bezpečnostný a krízový manažér železníc Slovenskej republiky Jan Grof v Rusku rokoval s predstaviteľmi ruskej krajnej pravice. Tento človek disponuje mimoriadne citlivými informáciami a jeho otvorená náklonnosť k ruským a slovenským radikálnym silám je vážnym bezpečnostným ohrozením pre Slovensko. Vyhlásil to v reakcii bezpečnostný odborník opozičného progresívneho Slovenska Peter Bátor. Štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák sa bude uchádzať o postup primátora Medzilaboriec. Kandidovať bude za stranu Hlas. Kaliňák, ktorý aj poslancom Prešovského kraja, je rodákom z tohto mesta. Primátorom je momentálne Vladislav Višňovský, podporovaný Hlasom aj Smerom. Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu Akceleračné zóny pre veternú energiu na Slovensku, ktoré sa konalo dnes v Bratislave, prišlo podľa organizátorov okolo 1000 ľudí. Zúčastnili sa okrem iných aj viacerí starostovia dotknutých obcí, ktorí kritizovali nedostatok komunikácie zo strany štátu. V hniezde záchrany v Žilinskej nemocnici našli novorodenca. Niekto ho tam vložil 24 hodín až 3 dní po pôrode. Ide o chlapca, ktorý má 3600 gramov a 50 cm a jeho zdravotný stav je dobrý. Opozičná SAS poukázala na problémy so zavádzaním a prevádzkou aplikácie Cyril, ktorá má umožniť cestovať na Slovensku na jeden lístok viacerými druhmi verejnej dopravy. Podľa strany ide o neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. SAS zároveň upozornila na meškanie so záväzkom zabezpečiť tarifnú integráciu v samosprávnych krajoch v rámci plánu obnovy a odolnosti, hovorí poslanec Marian Vyskupič.
Slúbili nám reformu verejnej dopravy. Ministerstvo dopravy sa totiž zaviazalo k dôležitému milníku. Do konca júna 2026 malo zabezpečiť tarifnú integráciu v 6 samosprávnych krajoch. Tento termín už uplynul. No, dodali síce aplikáciu, ktorá bola prvé dni absolútne nefunkčná, no a táto aplikácia nás stála 24 miliónov eur. Čo presne teda ministerstvo dopravy splnilo? V ktorých 6 krajoch táto aplikácia reálne funguje? Aké teda nové pravidlá platia pre cestujúcich? No, odpovede bohužiaľ nemáme.
Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková hovorí, že platforma Cyril je od 1. júla v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Aplikácia je zatiaľ dostupná len vo webovej verzii na www.cyril.sk, ktorá je funkčná a dostupná. Mobilné aplikácie pre Android a iOS sú pripravené a funkčné, dostupné, ale budú až neskôr.
Z cirkvi.
4 dni po skončení hlavnej púte v Levoči, dnes na Mariánsku horu do Levoče putovali seniori z celého Slovenska na svoju celonárodnú púť. Tá sa niesla v duchu jubilejného roka svätého Františka Asiského. Rádio Lumen odvysielalo svätú omšu v priamom prenose. Bližšie informuje Pavol Jurčaga.
V programe púte nechýbal príhovor Jána Kuboša, pomocného biskupa spiskej diecézy, na tému budúcnosť katolíckej cirkvi na Slovensku v najbližších 10 ročiach.
Ak každý z nás aspoň troškou prispejeme k tejto viere cirkvi, tej všeobecnej, katolíckej, určite budúcnosť cirkvi na Slovensku, o ňu nemusíme mať teda obavy.
Prítomných na úvod svätej omše privítal Andrej Dupal, organizátor celoslovenských pútí seniorov na Slovensku.
Putovanie na Mariánsku horu dosvedčuje, že naše nasledovanie Krista a zveľaďovanie viery má mariánsky charakter. Mariánske srdce je vždy otvorené pre nás, ktorí prosia o pomoc a posilu pre mladé rodiny, ako aj starostlivosť o staršiu generáciu, ktorej je venovaná malá pozornosť.
Slávnostnú svetu omšu v Upršanej Levoči celebroval Nikola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku.
Som veľmi rád, že tu môžem byť dnes s vami na tejto svätej omši pri príležitosti celoslovenskej pute seniorov Slovenska. Drahí bratia a sestry, všetkým odovzdávam pozdrav a objatie papeža Leva XIV.
Po svätej omši nasledoval rozhovor s apoštolským nunciom a biskupom Kubošom a následne modlitba krížovej cesty.
V rímskokatolíckej farnosti v Trebišove sa uskutočnila odpustová slávnosť spojená so sviatkom navštívenia Panny Márie. Hlavným celebrantom svätej omše bol spišský biskup František Trstenský, za ktorého službou a slovom Božieho povzbudenia prišli aj pútnici z viacerých regiónov Slovenska. Nahrávala Martina Mištaničová.
Slávnosť návštevy Panny Márie patrí v Trebišovskej farnosti medzi významné duchovné udalosti roka. V tomto roku sviatok umocnila prítomnosť spišského biskupa Františka Trstenského.
Krása tohto sviatku je v tom, že je zachytené stretnutie dvoch matiek v požehnanom stave. Keď Boh nás oslovuje, tak nechce, aby to bola len naša vec, taká súkromná. Druhá vec je, že vytvára spoločenstvo dvoch matiek, spoločenstvo dvoch synov. Viera je osobné rozhodnutie, ale nikdy nie súkromná.
Vzácny host prilákal do Trebišova nielen domácich kresťanov, ale aj veriacich z celého Košického kraja, medzi nimi aj pani Máriu Harakaľovú a Šimona Topolčányho.
Poznám ho z mass médií, napríklad z Levoče. On je taký ľudský a tá viera z neho srší. Pozbudzuje ma k viere a uisťujem sa v tom, čo verím.
Odpustové slavnosti sú podľa mňa veľmi dôležité kvôli tomu, že zblížia nielen tú farnosť konkrétne, ale aj napríklad celý dekanát, ale aj celú arcidiecezu.
Odpustová slávnosť mala tento rok osobitný rozmer, vysvetľuje Marek Pristáš, dekan rímskokatolíckej farnosti v Trebišove.
Odpustová slávnosť znamená dve také základné veci, a to je získanie úplných odpustkov. Druhá vec, to je stretnutie farskej komunity.
Od 1. júla je veriacim na Slovensku k dispozícii webová stránka www.farskeoznamy.sk, kde sa dajú nájsť vždy aktuálne oznamy už viac ako 550 farností. Táto služba vznikla s podnetom mnohých farností a jej cieľom je poskytnúť veriacim ešte ľahší prístup k informáciám o dianí vo farnosti. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
Webovú stránku farskeoznamy.sk niekoľko rokov tvorila skupina nadšencov. Okolo domu prijatia pre rodiny Rodinkovo a pod zastrešením občianskeho združenia Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku. Viac dodáva Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodiny v Žilinskej diecéze a duchovný správca domu prijatia pre rodiny Rodinkovo v Beružských Slatinách.
Vznikla tá iniciatíva preto, lebo mnohé rodiny, ktoré do Rodinkova na programy prichádzali, tak spomínali takúto potrebu mať farské oznamy v jednoduchom formáte, ľahko po ruke, na jednom mieste. Tak sa to začalo tvoriť a tá stránka je teraz výsledkom takýchto podnetov.
Na stránke sa nachádza aj formulár, cez ktorý môžu kňazi alebo farníci požiadať o spoluprácu pre vytváranie alebo vkladanie farských oznamov priamo na stránke. Farnosť potom dostane prihlasovacie údaje a môžu vytvárať a vkladať oznamy samostatne. Podľa slov Romana Seka má webovú stránku na Slovensku približne 900 farností. Aktuálne sa na webovej stránke nachádzajú farské oznamy z už viac ako 550 farností.
Mnohé farnosti, ako sa to už aj začalo diať, že nás začali oslovovať farnosti, ktoré nemajú svoju vlastnú stránku farskú, že či si môžu zverejňovať oznamy cez túto platformu. Takže aj vďaka tomuto bude, predpokladám, že bude ten počet zverejňovaných farských oznamov na stránke rásť.
Oznamy sa po vyhľadaní názvu farnosti zobrazia v textovom alebo obrázkovom formáte tak, aby sa ich obsah dobre prispôsobil aj mobilným zariadeniam.
Kardinál Cristóbal López Romero, arcibiskup Rabatu, sa dočasne stiahne z verejnej služby. Dôvodom je predbežné cirkevné vyšetrovanie obvinení z nevhodného správania voči dospelým ženám. Vo vyhlásení 74-ročný španielský kardinál uviedol, že vyšetrovanie je teraz v rukách rímskokatolíckej cirkvi a prisľúbil plnú spoluprácu. Veriacich tiež vyzval, aby sa modlili za tých, ktorí trpia, za cirkev v Maroku a za neho samotného, a povzbudil ich, aby zostali jednotní a naďalej s dôverou žili podľa evanjelia. Pápež Leo XIV. Sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril účastníkom stretnutia mládeže, ktoré sa koná v Ankave v Iraku. Mladých privítal slovami povzbudenia a pripomenul im, že sú povolaní prinášať svetu Kristovo svetlo aj napriek náročným podmienkam, v ktorých žijú. Na záver pápež povzbudil mladých, aby nikdy nepochybovali o Božej dobrote ani o jeho pláne s ich životom.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty opäť útočili na Irán. Podľa americkej armády je cieľom oslabiť jeho schopnosť ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prielive. Iránske revolučné gardy odpovedali útokmi na americké základne v Kuvajte a Bahrajne. Situáciu na Blízkom východe priblíži Julia Kavecká.
Americký prezident Donald Trump už včera na samite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. Prípadné mierové rozhovory s iránskymi predstaviteľmi označil za stratu času. Myslím si, že sú racionálnejší, ale na základe ich konania za posledný týždeň alebo dva nerobia dobrú službu svojim ľuďom. A myslím si, že viac než čokoľvek iné je to, že som ich spoznal a nie som si istý, či s nimi chcem uzavrieť dohodu. Môžeme hrať hry, ale nie som si istý, či chcem uzavrieť dohodu. Práve som dokončil túto prácu. Americké sily zasiahli približne 90 iránskych cieľov. Medzi nimi boli podľa veliteľstva americkej armády systémy protivzdušnej obrany, pobrežné sledovacie zariadenia, sklady rakiet a dronov, námorné kapacity a vojenská logistická infraštruktúra pozdĺž pobrežia Iránu. Iránske úrady neskôr vyhlásili, že USA v krajine za 2 dni zabili 14 ľudí a 78 zranili. Železničná trať medzi Teheránom a Mašhadom je vraj kvôli útokom prerušená. Nové výbuchy boli počuť v provincii Búšer, kde sa nachádza aj jadrová elektráreň. Iránske ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo najnovšie americké útoky, ktoré podľa neho v krajine zasiahli aj civilnú infraštruktúru. Označilo ich za vážny vojnový zločin. Iránsky zbor islamských revolučných gard zase oznámil, že vykonal odvetné raketové a dronové útoky na 85 amerických vojenských objektov v regióne, vrátane prístavu Salmán, veliteľstva 5. flotily amerického námorníctva v Bahrajne a leteckej základne Alias Salim v Kuvajte.
Najvyšší súd Južnej Kórey dnes potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie a uznal bývalého prezidenta Jun Suk-jola za vinného zmarenia spravodlivosti v súvislosti s vyhlásením stanného práva v krajine. Ex-prezidenta definitívne odsúdil na 7 rokov väzenia. Podrobnosti má pripravené Ondrej Rosík.
Po tom, čo bývalému prezidentovi parlament pozastavil výkon funkcie, sa Jun minulý rok v januári zabarikádoval v prezidentskom komplexe a jeho ochranka bránila vyšetrovateľom, aby ho zatkli. Súd preto rok neskôr odsúdil ex-prezidenta na 5 rokov väzenia za to, že využil prezidentskú bezpečnostnú službu, aby zabránila jeho zatknutiu. Ex-prezident a prokuratúra sa následne odvolali a odvolací súd v Soule 29. apríla rozhodol, že trest sprísni na 7 rokov. Dnešný rozsudok bol prvým rozhodnutím najvyššieho súdu v rámci viacerých pojednávaní, ktoré sa vedú proti bývalému lídrovi. Jun čelil celkovo 8. súdnym procesom v súvislosti so svojím prekvapivým vyhlásením stanného práva 3. decembra 2024. Stanné právo parlament krátko po jeho vyhlásení zrušil a pozastavil prezidentovi výkon funkcie, čo napokon potvrdil aj ústavný súd. Najvyšší súd dnes zároveň potvrdil záver odvolacieho súdu, podľa ktorého sa Jun dopustil aj falšovania dokumentov a porušovania zákonného postupu potrebného na vyhlásenie stanného práva, ktoré sa musí najskôr prerokovať na formálnom zasadnutí vlády. Súd potvrdil aj to, že ex-prezident šíril nepravdivé informácie v zahraničných médiách. Bývalý prezident si v súčasnosti odpikáva doživotný trest za vzburu, pričom prokuratúra žiadala trest smrti.
Vyšehradská skupina je v stave opätovného zrodu. Medzi členmi je totiž dohoda, že sa budú zameriavať na témy, v ktorých sa vedia zhodnúť. Uviedol to predseda Národnej rady Richard Raši, ktorý si myslí, že s takýmto nastavením dokážu byť v rámci Európskej únie silnejší, čo sa môže podľa neho pozitívne odraziť v živote každého slovenského občana.
Mali sme obdobie, keď V4 krajiny medzi sebou veľmi nekomunikovali, lebo mali na niektoré témy rozdielne názory a s bývalou českou vládou sa napríklad nerobili ani spoločné vlády, ako bývali historicky zvykom. Teraz sme v štádiu, že lídri všetkých krajín, prezidenti, premiéry, ale aj predsedovia parlamentov našli zhodu v tom, že budeme bojovať za to, v čom sa vieme zhodnúť a v čom sme presvedčení, že máme rovnaké názory, a tie témy, ktoré sú problematické, budeme o nich hovoriť, ale nebudeme sa na nich štiepiť.
Členovia V4 sa chcú v tomto roku, keď Slovensko predseda tejto skupine, zamerať na témy ako konkurencieschopnosť Európskej únie, sektorová spolupráca či rozširovanie únie. Richard Raši avizoval, že v rámci V4 chcú hľadať spoločné riešenia aj na oblasti ako ceny energií, migrácia či obranyschopnosť.
Krátko zo sveta.
Moskva ostro odsúdila Severoatlantickú alianciu za sľuby, ktoré dala Ukrajine počas samitu v tureckej Ankare, a označila ich za nezodpovedné. Zároveň obvinila európske štáty z prípravy na ozbrojený konflikt s Ruskom. Taliansko vyhostilo dvoch vojenských ataše pracujúcich na ruskom veľvyslanectve v Ríme pre podozrenia zo špionáže. Uviedol to dnes vicepremiér a minister zahraničných vecí Antonio Tajani. Spojené štáty schválili predaj rakiet Tomahawk do Nemecka. Oznámil to nemecký kancelár Friedrich Merz v spolkovom sneme s tým, že americké rakety dlhého doletu budú umiestnené v Európe. Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní dnes vrátili Sýrii hlasovacie práva, ktoré jej odobrali v roku 2021 po preukázanom opakovanom použití chemických zbraní silami režimu prezidenta Bašára Asada počas občianskej vojny. Organizácia uviedla, že k rozhodnutiu došlo vzhľadom na významnú zmenu okolností po páde Asadovho režimu. Britská lejbristická strana dnes spustila proces voľby nástupcu premiéra Keira Starmera na poste predsedu strany. Jediným oficiálne ohláseným kandidátom je zatiaľ 56-ročný poslanec a bývalý starosta regiónu Veľký Manchester Andy Burnham. Palestínsky prezident Mahmud Abbas vydal dnes dekrét, na základe ktorého stanovil termín parlamentných volieb na 28. november. Ak by sa hlasovanie uskutočnilo, išlo by o prvé parlamentné voľby za uplynulé 20 ročia. Vo veku 75 rokov nečakane zomrela v portugalskej nemocnici legendárna walská speváčka Bonnie Tyler. Oznámila to dnes jej rodina. Medzinárodná futbalová federácia je podľa britského vysielateľa Sky News pripravená diskutovať o možnom návrate ruských tímov do svetového futbalu. Krok je reakciou na rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru predbežne zrušiť suspendáciu Ruského olympijského výboru. Žiadne ruské a bieloruské týmy nehrali v medzinárodných súťažiach odvtedy, čo im FIFA a Európska futbalová únia zakázali účasť po vojenskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Marocký futbalový reprezentant Ismail Saibari nenastúpi v dnešnom štvrťfinálovom dueli na majstrovstvách sveta 2026 proti Francúzsku. Na predzápasovej tlačovej konferencii to potvrdil tréner Maročanov Mohamed Ouahbi. Saibari sa nezotavil zo svalového zranenia, ktoré utrpel v 8-finálovom súboji s Kanadou. Podával na turnaji kvalitné výkony, ku ktorým pridal aj 3 góly. Počas šampionátu prestúpil z holandského PSV Eindhoven do Bayernu Mníchov. S úradujúcim nemeckým majstrom podpísal 5-ročný kontrakt. Rafael Márquez sa stal novým hlavným trénerom mexickej futbalovej reprezentácie. Tá oznámila, že bývalý obranca Barcelony nahradí na lavičke Javiera Aguirreho a povedie národný tím smerom k majstrovstvám sveta v roku 2030. 47-ročný Márquez pôsobil od augusta 2024 ako Aguirreho asistent. Spoločne doviedli Mexiko na majstrovstvá sveta 2026 do 8 finále, kde prehralo na domácom Azteckom štadióne s Anglickom 2-3. Slovenský futbalový brankár Ivan Krajčírik prichádza zo Slovana Liberec na ročné hosťovanie do týmu účastníka Nike Ligy MFK Ružomberok. Práve pod Čebraťom sa tento golman prepracoval do vrcholového futbalu. MFK Ružomberok zároveň angažoval aj ďalšiu posilu. Liptáci sa dohodli na dvojročnej zmluve s českým obrancom Dominikom Kostkom, ktorý naposledy pôsobil v FK Mladá Boleslav. Predtým 2 roky hrával za FK Pardubice. Futbalisti gruzínskeho klubu Iberia Tbilisi zdolali v estonskom Taline domácu Flóru 3-2 v úvodnom zápase prvého predkola Ligy majstrov. Sú tak bližšie k druhému predkolu, v ktorom na víťaza dvojzápasu čaká bratislavský Slovan. Domáci dohrávali od 60. minúty o 10. po vylúčení za stavu 1-2 z ich pohľadu. Odveta je na programe v útorok v Gruzínsku. Slovenský cyklista Tadej Pogačar ovládol dnešnú šiestu etapu 113. ročníka Tour de France a znova sa oblečie do žltého dresu pre celkového lídra pretekov. Jazdec týmu SAE Emirates zvíťazil s veľkým náskokom pred Dánom Jonasom Vingegaardom a Mexičanom Isaacom Del Torom. Kanadský hokejista Connor Bedard bude chýbať v Chicagu v úvode novej sezóny NHL. 20-ročný center sa včera podrobil operácii ľavého ramena, po ktorej ho čaká približne 4-mesačná rekonvalescencia. Bedard utrpel zranenie minulý týždeň počas tréningu na ľade so skupinou hráčov NHL v rodnom Vancouveri. Ruská atletická federácia sa plánuje odvolať na športový arbitrážny súd pre pokračujúcu suspendáciu zo strany svetovej atletiky. Rada svetovej atletiky pred niekoľkými dňami potvrdila, že Rusi a Bielorusi nemôžu štartovať na vrcholných podujatiach. Toto rozhodnutie je v platnosti od vypuknutia vojny na Ukrajine. Viaceré organizácie vrátane Medzinárodného olympijského výboru však postupne uvoľňujú reštrikcie voči športovcom z týchto dvoch krajín. Európsky pohár FIBA bude mať v novej sezóne minimálne dvoch zástupcov z typu slovenskej basketbalovej ligy. Vedenie súťaže informovalo, že Nitra Blue Wings sa predstaví v skupinovej fáze. Na BC Prievidza čaká tretí rok za sebou kvalifikačný dvojzápas. Svojich súperov spoznajú vo štvrtok budúci týždeň, keď je na programe žreb. Slovenské basketbalistky do 20 rokov zaznamenali na turnaji B kategórie majstrovstiev Európy v bulharskom Samokove prvú prehru. V súboji o prvé miesto v nadstavbovej E skupine podľahli Grécku 54-67. Zverenky Juraja Suja už mali pred úvodným rozskokom istú účasť v semifinále a bojoch o postup do Ačka. Postup do A kategórie majstrovstiev Európy si v Samokove vybojujú tri najlepšie týmy. Slovenky nastúpia v semifinále proti víťazovi nadstavbovej E v skupiny, a to už v sobotu 11. júla.
Počasie.
Informácie o počasí pridáva Peter Jurčovič.
Zatiaľ to vyzerá tak, že na severe nad Baltickým morom je tlaková niž, čiže stále sa tu bude udržiavať severozápadné prúdenie takého chladnejšieho vzduchu, ktorý sa bude dostávať až k nám. Ono sa to prejaví hlavne na nočných teplotách, takže keď poviem, že v piatok ráno v horských dolinách bude len 5 stupňov, tak to už je ako dosť chladné. A na juhu to bude samozrejme aspoň o 10 viac. No a dôležité je, že v piatok už by malo byť väčšinou celku pekné počasie, ale zase tá tlaková niž je dosť blízko, takže práve niekde v Prešovskom kraji a čiastočne aj v Košickom. V priebehu dňa bude veľa oblačnosti, budú prehánky, prípadne by sa mohla vyskytnúť aj búrka. A teplota najvyššia by mala byť tento juhozápad, už keď bude mať zmenšenú oblačnosť a ani vietor až tak veľmi fúkať nebude, tak by to v piatok už mohlo dať 30 stupňov.
A pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke o 20.10 vás pozývame počúvať reláciu História a my. Dnes s Máriou Čigášovou, ktorá bude hovoriť o vzostupe osmanského Turecka. V tretej časti tejto relácie podrobnejšie rozoberie 150 rokov v susedstve Turkov. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želá technik Jan Maľa a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová.